Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този час на деня започвам разговори с политици, експерти по най-важните теми, които вълнуват обществото и държавата. Първият ми събеседник в ефира на Радио К2 днес е Янаки Стоилов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на БСП. Здравейте, господин Стоилов.
Да, здравейте.
Господин Стоилов, преди да отидем към най-важното за БСП тези дни, защото очевидно големите събития ще се случват в БСП, много ми се иска да поговорим за държавата, защото като погледна, не знам, все имам чувството, че някакъв задълбочаващ се хаос настана напоследък. КТБ, здравна каса, държавен бюджет, държавен фонд земеделие, Министерство на земеделието, евросредства и още, и още, и още. Не знам права ли съм, но моето усещане е за хаос. Защо това се случва в края на мандата на 42-я български парламент? И какво се случва в държавата?
Попадате в целта с вашия въпрос. Това не е просто хаос. Дължа се на вече променената конфигурация в парламента, която се отразява и върху работата на правителството. Всъщност ние сме в период на един по-дълъг процес, който формира задкулисието в България
през
последните около две десетилетия, в който се преплитат множество корпоративни, икономически, политически интереси. Тяхното преразпределение, конфликта между тях, обслужването им от редица държавни институции, изключително на най-високо ниво, обяснява днешната ситуация. Затова мисля, че България е изправена пред много по-голямо изпитание от това просто да премине към следващите избори и да формира следващото управление.
Така е, вие определихте, че всичкото това е резултат от четвърт век. Не от вчера, не от днес. Добре, господин Стоилов, но ние, обикновените хора в тази държава, избирателите, се интересуваме до кога? Всяка партия печели изборите и идва на власт с нашето доверие и надеждата, че ще прекрати задкулисието, олигарсите и така нататък.
Нека да не разделяме хората на обикновени и необикновени, защото ние с вас все пак работим в някакви важни властови сфери. Едната е политиката, другата са медиите.
Така
че те имат почти равностоен дял в формирането на днешния български пейзаж и тук няма отсъстващи. Въпросът е всеки от своята позиция, какво прави и как отговаря на въпросите, които разискваме.
Да.
И да изглежда парадоксално, днес видях в парламента изложба, която включва фото си, включително от първите митинги след промените през 1989 година. И опасявам се, че някои от издиганите на тях лозунги отново стават актуални.
Нали?
Да. Това показва, че дори до голяма степен силно преувеличени и предполагаеми проблеми, които тогава са били важни за хората, днес с още по-голяма сила могат да бъдат определени като реално съществуващи. Това дълбоко разделение на обществото, на бедни и богати, на несправедливо забогатели, на разкъсване на социалната тъка, на песимизъм за бъдещето.
Да.
Това са сериозните въпроси и проблемът е, че те налагат както дълбока промяна в политиката, така и в нейните изпълнители, за да може да започне процеса на възстановяване на доверието към държавните и политическите институции. И това без участието на гражданите няма как да стане. Т.е. освен те периодично да възлагат своето доверие, понякога бих казал дори хазартно на едни или други водачи, на едни или други групи, те трябва много по-внимателно да се вглеждат и да участват постоянно в този процес, за да не се допусне злоупотребата и проиграването на интересите на тези хора, които наистина плащат за сметките на всяко едно управление на всички различни политически формации.
Аз разбирам, че няма как да се търси политическа, икономическа и друга отговорност от тези, които се упражнявахме в политиката 25 години. Но със сигурност знам, че сме длъжни вече, както виждате, причислявам и себе си в това число, сме длъжни вече да дадем отговор до кога това ще се случва. Нали разбирате защо? Отидаха си вече две поколения в тези 25 години с надеждата, че нещата ще се оправят. А хоризонта на българските политици, хубаво към това ще причисля и българските медии, става все по-къс. Вие забелязвате ли как решенията се взимат ден за ден, а даже по няколко пъти в деня?
Да, забелязвам. Нещата няма как да се оправят от само себе си. Дори както виждате, и времето вече не винаги се оправя от само себе си. Следователно, трябва критична обществена енергия, способни отговорни политици и партии, които да започнат да оправят тази ситуация. Но това означава наистина да има откритост в управлението, да се предприемат мерки за радикални промени, които отново да изведат България на пътя на развитието, да се справи тя с основните проблеми, които тежат върху огромното мнозинство от българските граждани, именно безработицата, бедността, влошения достъп до здравеопазване, престъпността и корупцията. Така че дневният ред е написан. Въпросът е, че трябва да бъдат доуточнени политиките, които отговарят на него. За много по-активен надзор върху финансовия капитал и банковата система, за една много по-социализирана и ефективна здравна система, за това каква е ролята на България в Европейския съюз, за да може тя наистина да почувства осезаемо ползите от това членство, за реална отговорност на всеки за действията, които предприема. Така че това е част от поредицата проблеми, пред които сме изправени, които мисля, че могат да намерят своите решения.
Какво пречеше на БСП мандатоносител в последния парламент всичкото това, за което говорите, да го реализира? Какво и попречи, какво се изправи пред пъти, защото аз все още вярвам, че вие наистина сте дошли с идеята да бъдете и открити, и ясни за обществото, и да започнете реформите, но очевидно нещо се случи в тази една година.
Вижте, в тази една година бяха направени немалко усилия и дори постигнати резултати. Без да ги изброявам, аз само ще кажа, възприетите в първите месеци стабилизационни и социални мерки, възможностите за бизнеса да работи в нормална среда, да получи това, което той е изработил. Прие се публичната инвестиционна програма, по която достигнаха средства в много общини на страната, и това може да бъде конкретно видяно като резултати, но за съжаление не беше осъществена най-важната част от това, с което ние се ангажирахме — да върнем България на хората, да започне процес на реиндустриализация, да се промени начина, по който функционира финансовия капитал, за да бъде той в полза на реалната икономика и на гражданите. Така че и поради формата на правителството и поради краткото време, точно това не беше постигнато. Не значи, че тези цели не остават актуални и днес. Въпросът е, че те трябва наистина да бъдат потвърдени и да бъдат защитавани, да, от хора, които могат да се ползват с по-голямо обществено доверие и имат нужната компетентност да ги осъществят.
С една степен на по-голяма конкретност ще ви попитам ямата, която се изкопа, защото тя е очевидна вече, между двете партии, които крепяха правителството, се дължи на икономически, политически или микс от двата вида причини?
Всичко това може в някаква степен да бъде включено, затова е много важно, поне що се отнася до БСП, тя да разчита на политици, които не са зависими от корпоративни влияния, от силни външнополитически въздействия, от някакви други лични причини, защото само тогава те могат да бъдат зависими от партията, която ги излъчва, и от избирателите, които ги избират. Дори днеска ние сме в парадоксалната ситуация да имаме правителство, което все още е на БСП и ДПС с мандатоносител от БСП, все повече управлявано от ДПС, скрито подкрепено в редица случаи и притискано от ГЕРБ, а е открит кредитива на БСП, в който се всички разходи. Така че това трябва да стане все по-ясно на българското общество. Така че добре е, че парламентът отива към своя край. Надявам се, че това ще бъде съгласно обявените срокове за приключване на дейността на правителството и преминаването към следващите предсрочни парламентарни избори.
Само че негативната оценка, за съжаление, както и след тройната коалиция, отново се пише най-вече на сметката на БСП. Гледам резултатите от две социологически агенции, Галъп и Център за анализи и маркетинг. Драматично намалява подкрепата за БСП на фона на ГЕРБ. Сега, аз съм съгласна, че това е спрямо днешния ден, когато хаосът е тотален и когато ние сме разочаровани от ред неща. Но не знам дали ще успеете до изборите да преодолеете между 10 и 18%. Това е разликата между ГЕРБ и БСП.
Сега аз няма да влизам в ролята на социолози. Наистина обстановката е много динамична. Съществуват възможности БСП да повиши на нивото на доверие, което в момента се регистрира към нея. Това дори може да бъде постигнато и чрез избора на нов председател, вероятно на следващо ръководство, но само по себе си то няма да реши дълготрайно откритите въпроси, пред които сме изправени. Кризата, пред която се намира и цялата българска политика, като част от нея и БСП. Затова аз смятам, че днес най-важно е доверието, което ние ще създадем в тези граждани, които поне разчитат на нас, и то е по-ценно от властта. Стигне ли се до това разбиране и до действията, които го потвърждават, смятам, че тогава БСП ще бъде отново силен фактор, било то на власт или в опозиция, че тя ще отстоява националните интереси и ще бъде партия на хората на труда в България.
Много оптимистично звучите, дано това да се случи, предстои заседание.
Не, моя оптимизъм не е еднозначен, защото в момента ние сме в критичен период, в който се решава съдбата на БСП, въпроса за нейното бъдеще за години наред. Така че това не е просто нещо, което не е гарантирано. Аз казвам, че има възможност, ако партията достатъчно ясно осъзнава проблемите, пред които е изправена, ако нейните членове и симпатизанти наистина активно участват в този процес със своята позиция и наистина чувстват тези моменти, така както беше през 90-та година и когато БСП общо взето успешно реши въпроса за своята трансформация, днес ние се намираме в подобна ситуация, макар и по други причини, защото тези години този преход е изчерпан и сега се търси политическата сила, която да започне нов преход, съответстващ на съвременните реалности в света и в Европа, и която да промени всички тези лоши наслоения върху националната българска политика.
Предстои заседание на Конгреса, на което ще се определи новото ръководство на БСП. Много кандидатури. Лично аз съм изненадан от това стълпотворение на Меракли за пост номер едно в Българската социалистическа партия.
Да, българската политика вече е такава, че сигурно мнозина могат да сметнат, че са в състояние да извършват всякаква работа. Това, което става, може би дава основание и за такива мотиви.
Няма, надявам се да ми се обидите, ако ви попитам, вие нали ще бъдете кандидат?
И това зависи от хората, които обсъждат тези въпроси. Знам вече, че са започнали конференции. Някои от тях обсъждат тези въпроси, повечето от тях предстоят. Някъде са се състояли заседания на общинските партийни съвети, където са направени съответни предложения. Така че наред с тези кандидатури най-вероятно ще бъде предложена и моята. Аз самия чувствам повече дълг, отколкото стремеш за участие в този изборен процес, защото това е дълг пред няколко поколения социалисти, защото това е дълг пред вече четвърт век политическа дейност. И резултат от убеждението ми, че правилните решения няма как да бъдат постигнати, освен чрез правилните хора.
Предстои ви сега в неделя, доколкото имам информация, конференция на лявото крило в БСП. Какви ще бъдат основните теми, които ще дискутирате и какво очаквате от тази конференция?
Да уточня, че това е конференция, която е организирана по инициатива на Координационната комисия на Обединението на левите социалисти, но тя е адресирана към социалисти, които са загрижени за съдбата на БСП.
Да.
Така че това не е конференция в затворен формат, mm-hmm. това е конференция, в която могат да участват социалисти, а темата е само една, БСП пред избор. Това обаче не е просто само избор на личност, а тези няколко дилеми, пред които стои днес БСП и които тя трябва да реши поне участие на Конгреса и по-нататък в предстоящите месеци и близките години.
И още един въпрос вълнува лявото пространство. Какво ще се случи от тук нататък с българската левица като цяло? Дали наистина проблема на останалите леви формации е бил само Станишев? Или има дълбоки различия идейни, политически, икономически и така нататък за едно бъдещо обединение на левицата?
Вижте, проблемите не можем да ги търсим само в БСП. Даже знаете, че съществуват и множество леви формации, които търсят единствената причина за своето слабо или недостатъчно влияние. В това, че все още БСП е жива,
така
и едва ли не предполагат, че ако БСП изчезне, ще разсъфнат много мощни леви движения, които ще бъдат прегърнати от доверието на изстрадалите български избиратели.
До десница, състоянието на десницата само ще припомня, че дава много точен израз на това какво е възможно и какво не е възможно и дали ще разсъфнат наистина.
Не, аз го казвам даже с...
С така, ирония, разбирам, затова,
ирония.
Да, затова продължих вашата мисъл, че пример в България имаме вече колко разцъфтяват след подобни разделения.
За мен все пак това, което е запазено през годините, не трябва да бъде пропиляно.
Така?
И затова е много важно БСП да намери тези жизнени сили и воля в себе си, за да може да бъде тя наистина лява партия на България,
да.
Защото силна БСП дава възможности за единна, в поне значителна степен, левица,
да.
Но по това аз не разбирам механичното сдружаване на множество малки и не особено ясни като профил леви формации, защото тепърва, може би, тези процеси ще трябва да бъдат изяснявани, защото от БСП се отдели група хора, която се ситуира по-скоро в дясно, но видяхме, че тя много бързо започна да критикува, в някой случай не без основание БСП отляво.
Да.
В БСП все още има хора и то с силни позиции, които са разкрачени между БСП и АБВ,
mm-hmm.
така че аз не мисля, че някаква непосредствена федерация между двете партии може да запълни дефицитите, за които говорим.
Разбирам.
Така че в момент точно БСП трябва да даде този силен тласък за развитието на левицата, да търси партньорство и по политическа и по гражданска линия, така че на изборите тя да се представи като социалистическа партия с други, които заедно споделят една и съща политика и ще отстояват тази политика не просто за да се доберат до поредната власт, а за да оправдаят очакванията на хората, които не подкрепят.
Господин Стоилов, Европа ни показа как се действа единно, когато има обща цел и желание за общи действия. Може да ни изглежда привидно, може да изглежда лицемерно.
Под единството. Какво имате предвид под единството?
Сега ще ви кажа. Да, може да изглежда лицемерно, може да изглежда привидно, но левицата и десницата се споразумяха за големите проблеми, които има да решава Европа, за да противодейства най-малкото на крайните и радикалните политически сили, които обитават сега Европейския парламент. Защо в България коалиция стана нечестна, мръсна, някак тежка за възприемане дума и до кога ще продължава това тотално разделяне на държавата на партии, техните членове и симпатизанти?
Вижте, аз имам възможност поне участие да участвам в политиката на европейско ниво чрез Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Там често има значителни противоречия, има и общи позиции на основните политически сили. Някак целият процес е така по-интелигентен, лишен от самоцелно противопоставяне, което не значи, че в него не влияят подобни фактори, които влияят и върху българската политика, но там се прави все пак някакъв опит в по-голяма степен да се съхрани общия авторитет на институциите и на политиците. От тук нататък тази да я нарека умерено дясно-лява центристска коалиция в Европейския съюз наистина в момента отразява реалностите. Тя дори е в състояние да приеме коригиращи мерки. Такива бяха и претенциите на социалистите като изискване за участието си в нея. Друг е въпросът дали те ще успеят да отговори на необходимостта от радикални промени, включително в Европейския съюз.
Да.
Така че аз не съм сигурен, т.е. не трябва да се отнасяме безкритично и така просто да казваме, виждате ли колко дружно нещата се развиват в Европейския съюз, защото може да се окаже, че след този мандат Европа ще бъде изправена пред не по-малко остри противоречия, каквито наблюдавахме преди изборите за този мандат на Европарламента.
Да.
Както положителни развития, които да постигнат тези корекции, за които говоря, но те едва ли ще бъдат достатъчно дълбоки. Възможно и развитието на процеси, които да задълбочават дезинтеграцията в самия Европейски съюз. Включително тези разделения, да, които наблюдаваме често между изтока и запада, като символ на разделението между по-малко и по-развити страни или между севера и юга,
да,
които пък отразяват също, и ние там трябва да намерим своето място, участвайки в цялостния процес, наистина да търсим тези допълнителни партньорства и аргументи, които ще направят България не просто участник, а активен член на Европейския съюз.
Накрая непременно трябва да ви попитам, вие като политик с много опит вече в левицата, как виждате лявото? Говоря за истинското, новото, ляво в Европа. Има ли бъдеще и какво е неговото бъдеще?
Не, аз го виждам приблизително така, както го виждам от България. Даже мога да претендирам, че поради остротата на проблемите, които имаме, поради много по-голямото сгъстяване на историческото време, тъй като в България ние преживяхме много повече промени за този четвърт век.
Така?
Можеш, че и самата европейска левица, говоря главно за социалистите, но и останалите, да търсят тази обща платформа за радикален ляв реформизъм в Европа, в България, защото виждаме, че ще има най-вероятно предефиниране на лявото и дясното в европейски план. Самия социализъм има не само европейски, но и други измерения, ако погледнем в глобален план. Така че всички тези неща трябва да бъдат направени. Някои от традиционните партии все още имат една по-устойчива социална база и повече възможности, но мисля, че тук на Балканите, в Югоизточна Европа, тези процеси дори се катализират по-бързо и ние трябва по-бързо да сме готови. Аз го видях и на последния конгрес в Рим, че именно левите лидери от страни, които изпитват най-дълбоко последиците,
да,
от финансово-икономическата криза, предлагат най-смели решения за търсене на изход от тази ситуация. Това все още не е в нужната степен като цялостна визия и политика, но смятам, че активно трябва да бъде търсена и да се търсят политици, които, да, могат да го направят.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Да, благодаря на вас. Приятна служба.
Янаки Стоилов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник председател на БСП.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.